Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Prancis kunjungi lokasi ledakan Beirut, janjikan bantuan. Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan travel bubble kunci pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berita selengkapnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi jalanan kota Beirut yang hancur pada Kamis 6 Agustus. Ia menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Lebanon pasca ledakan di Beirut. Seperti dikutip Al Jazeera Jumat 7 Agustus, Macron dikelilingi oleh kerumunan warga yang menuntut diakhirinya pemerintah yang mereka salahkan karena korupsi dan menyeret Lebanon ke dalam bencana. Sebelumnya Macron diterima di bandara oleh Presiden Lebanon Michael Aoun. Pada kesempatan itu Macron berjanji untuk membantu mengatur bantuan internasional, tetapi ia mengatakan pemerintah Lebanon harus melaksanakan reformasi ekonomi dan memberantas korupsi. Bank sentral dan negara bagian Lebanon memiliki kapasitas keuangan sangat terbatas untuk menghadapi dampak ledakan gudang pelabuhan yang menghancurkan Beirut tanpa bantuan luar negeri. Demikian dikatakan Menteri Ekonomi Lebanon, Raul Neyma, dalam pernyataannya kepada stasiun televisi Sky News Arabia yang dikutip Reuters Kamis 6 Agustus. Neyma mengatakan banyak negara bergegas untuk membantu dan nilai kerusakan akibat ledakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Menurut Neyma, bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional IMF adalah satu-satunya jalan keluar untuk Lebanon yang sudah bergulat dengan krisis dolar dan krisis keuangan sebelum ledakan terjadi di Beirut pada Selasa 4 Agustus. IMF dan Lebanon sejak Mei telah mencoba menyusun paket dana talangan lebih luas untuk membendung krisis keuangan. Perundingan tersebut macet di tengah ketidaksepakatan mengenai skala kerugian finansial dalam sistem perbankan Lebanon. Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar bersama delegasinya tetap diwajibkan menjalani pemeriksaan COVID-19 sebelum terbang ke Taiwan. Setibanya di Pulau Otonom itu, mereka juga harus mengenakan masker. Demikian dikatakan Wakil Direktur Jenderal Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, Chuang J. Hsiang, Kamis 6 Agustus seperti dikutip Reuters. Kunjungan Azar akan jadi kunjungan pertama pejabat tinggi Amerika Serikat ke Taiwan dalam 40 tahun terakhir. Azar dijadwalkan tiba di Taiwan Minggu 9 Agustus. Menteri Kesehatan AS dijadwalkan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Menteri Kesehatan Cheng Sing-chung. Taiwan mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat karena upayanya menanggulangi COVID-19 seperti aturan karantina ketat di perbatasan dan kewajiban pakai masker mampu menekan penyebaran virus. Facebook menolak permintaan Gambia untuk merilis unggahan dan komunikasi anggota militer dan polisi Myanmar. Gambia membawa Myanmar ke Mahkamah Internasional ICJ atas kasus genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya. Facebook mendesak pengadilan distrik wilayah District of Columbia, Amerika Serikat AS, menolak permintaan tersebut. Facebook mengatakan permintaan tersebut melanggar undang-undang Amerika Serikat yang melarang layanan komunikasi untuk mengungkapkan komunikasi penggunanya. Seperti dikutip Reuters, Facebook pada Kamis 6 Agustus mengatakan permintaan yang diajukan pada bulan Juni itu meminta semua dokumen dan komunikasi akun-akun pejabat tinggi militer dan polisi. Gambia juga meminta akses khusus dan tanpa batas ke akun-akun tersebut. Facebook mengatakan mereka sedang bekerja sama dengan lembaga PBB, Mekanisme Penyelidikan Independen untuk Myanmar, sebuah badan penyelidikan yang membantu segala bentuk dakwaan di pengadilan internasional. ICJ yang dikenal sebagai pengadilan dunia menerima kasus antara negara. Gugatan terhadap Myanmar yang diajukan Gambia didukung oleh negara-negara Muslim. Beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan koridor perjalanan antar negara atau travel bubble merupakan kunci untuk mengaktifkan kembali ekonomi pasca pandemi COVID-19. Banyak negara harus mengeksplorasi pengaturan ini dengan melonggarkan aturan pembatasan pergerakan dan secara bertahap membuka kembali perbatasan mereka, tetapi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Hal itu dikatakan Retno Marsudi dalam seminar daring yang diselenggarakan sebuah surat kabar di Jakarta, Kamis 6 Agustus. Menurut Retno Marsudi, langkah ini telah ditempuh Indonesia melalui kesepakatan travel corridor dengan Uni Emirat Arab UAE untuk memfasilitasi perjalanan bisnis yang penting serta kunjungan dinas dan diplomatik selama pandemi COVID-19. Selain dengan UEA, Indonesia juga membahas pengaturan koridor perjalanan di dalam ASEAN serta secara bilateral dengan Singapura yang pembahasannya masih pada tahap awal. Badan Program Pembangunan PBB UNDP melanjutkan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal melalui potensi keuangan syariah guna mewujudkan masyarakat yang tangguh di tengah krisis. Ini adalah program pengembangan ekonomi lokal untuk masyarakat tangguh melalui pembiayaan syariah sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dan perusahaan fintech. Demikian dikatakan perwakilan UNDP di Indonesia, Christoph Bahui, dalam webinar dan konferensi pers terkait peran keuangan sosial syariah dan filantropi dalam membangun Indonesia dengan prinsip Build Back Better di Jakarta, Kamis. Bahui mengatakan kerjasama tersebut merupakan kelanjutan proyek yang dilakukan antara UNDP Indonesia bersama Basnas di Provinsi Jambi. Proyek tersebut sebelumnya telah memberikan akses listrik kepada lebih dari 4.000 warga di desa terpencil di Provinsi Jambi. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) yang didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyelenggarakan kegiatan Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC) 2020 secara virtual. Acara tersebut akan dilaksanakan pada 8 hingga 10 September 2020 melalui aplikasi Zoom bersama dengan pertemuan ilmiah tahunan API yang ke-20. Ketua pelaksana acara tersebut, Eko Agung Bramantyo, dalam diskusi virtual di Jakarta Kamis menyampaikan, forum DIIGC 2020 sangat penting karena akan dibahas dan dibagi pengalaman terkait kerangka kebijakan yang menarik terhadap isu global saat ini, yaitu pandemi COVID-19, serta komitmen investasi dari pengembang yang membutuhkan dukungan badan-badan pendanaan. Sementara itu, Ketua Umum API, Prijandaru Effendi, menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan panas bumi. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah Amerika Serikat sebagai produsen energi panas bumi terbesar. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Merdeka itu tidak menggantungkan diri dengan orang lain.
Merdeka itu bebas. Bebas ki berekspresi. Pokoknya bebas ki segala-galanya.
Merdeka itu kalau terhadap korupsi le.
Makna kemerdekaan saat ini
bukan hanya sebatas kata atau kalimat. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata. Kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Fokus kepada hal penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.
Saya ini Indonesia, Kak.
Saya Indonesia.
Saya Indonesia.
Indonesia maju.
Voice of Indonesia. From Indonesia to the world.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pekan ini menandai peringatan 75 tahun pengeboman atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Sebuah serangan nuklir pertama di dunia yang melenyapkan ratusan ribu orang. Kalau kita ingat kembali tentang sejarah dunia, kembali ke tanggal 5 Agustus 1945, ketika pasukan pesawat sekutu Amerika B-29 Flying Super Fortress terbang di atas negeri Sakura. Pesawat yang membawa Little Boy, nama dari bom nuklir, dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg, yang mampu melepaskan kekuatan setara dengan 12.500 ton dinamit TNT. Tiap tahun digelar peringatan bom Hiroshima, tidak hanya dihadiri masyarakat setempat, tapi juga didatangi turis dari belahan negara yang rela datang ke sana. Mereka mau melihat bagaimana kedahsyatan ledakan bom atom sekaligus mendoakan korban yang meninggal. Namun ternyata ada hikmah di balik bom Hiroshima. Hiroshima Peace Memorial Park merupakan tempat bersejarah yang menjadi destinasi wisata yang paling sering didatangi turis mancanegara. Hiroshima Peace Memorial Museum sempat masuk daftar Trip Advisor sebagai tempat yang paling banyak dikunjungi. Hiroshima seolah menjadi pesan perdamaian bagi dunia. Hiroshima telah menjadi bukti bagaimana kehancuran suatu kota dan kematian ratusan ribu nyawa yang tak berdosa gara-gara kepentingan perang. Hiroshima, tempat pembelajaran nuklir yang nyata yang bisa berbahaya jika dijadikan senjata perang. Senjata nuklir apapun alasannya adalah senjata yang sangat berbahaya di dunia dan lebih berbahaya lagi jika ada di tangan yang tidak tepat. Sekali lagi, pasti ada hikmah di balik suatu bencana. Meski menyisakan duka mendalam, Hiroshima kini menjadi tempat manusia belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan menghargai manusia lain. Kunjungan turis pun tak putus ke sana untuk mengenang tragedi paling mengerikan di dunia. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 7 Agustus 1933, pembantaian di Simele. Pada tanggal 7 Agustus 1933, terjadi pembantaian di Simele, Irak, oleh pasukan bersenjata kerajaan Irak yang dipimpin oleh Bakar Siddiqi. Mereka menargetkan orang Asyur di Irak Utara. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tidak hanya pembantaian di Simele, tetapi juga pembunuhan yang terjadi di antara 63 desa Asyur di distrik Dohuk dan Mosul yang menyebabkan kematian antara 600 dan 3.000 orang Asyur. Orang-orang Asyria masih belum pulih dari salah satu periode terkelam dalam sejarah mereka. Selama genosid Asyria dan setelah Perang Dunia I, lebih dari setengah populasi mereka dibantai oleh nasionalis Turki dan Kurdi. Beralih ke tanggal 7 Agustus 1982, Amerika Serikat, Lebanon, PLO tanda tangani perjanjian. Amerika Serikat, Lebanon, dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada tanggal 7 Agustus 1982 menandatangani perjanjian yang berisi penarikan mundur pasukan PLO dari Beirut, ibu kota Lebanon. Perjanjian ini dilakukan menyusul serangan meluas yang dilancarkan rezim Zionis ke Lebanon sejak bulan Juli tahun 1982 dengan tujuan mengusir tentara PLO keluar dari Lebanon. Meskipun tentara Zionis memiliki perlengkapan militer yang sangat canggih, tetapi tentara PLO berhasil melakukan perlawanan selama 80 hari. Namun akhirnya ketua PLO Yasser Arafat bersedia menarik 12.000 pasukannya keluar dari Lebanon dan kemudian berpangkalan di 8 negara Arab lainnya.
Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 7 Agustus 1998, pengeboman Kedutaan Amerika Serikat. Kedutaan Besar Amerika Serikat di dua kota Afrika Timur menjadi sasaran serangan bom pada 7 Agustus 1998. Satu ledakan terjadi di Dar es Salaam, Tanzania, dan ledakan lainnya di Nairobi, Kenya, menewaskan lebih dari 200 orang. Serangan-serangan itu dikaitkan dengan anggota lokal Jihad Islam Mesir membawa Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, dan organisasi teroris mereka Al-Qaeda menjadi perhatian publik Amerika Serikat untuk pertama kalinya dan mengakibatkan Biro Investigasi Federal atau FBI menempatkan bin Laden dalam daftar buron yang paling dicari. Fazur Abdullah Muhammad dan Abdullah Ahmed Abdullah dianggap sebagai dalang pemboman. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Perdagangan Yakin Produk Makanan dan Minuman Indonesia Dibutuhkan Dunia. Kementerian Perdagangan atau Kemendag optimistis dapat meningkatkan ekspor non-migas melalui produk olahan makanan dan minuman ke berbagai negara di dunia selama pandemi. Hal ini mengingatkan tren pasar dunia beralih dari produk makanan segar ke produk olahan yang dapat disimpan lebih lama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan lewat keterangan resmi diterima di Jakarta Selasa 4 Agustus mengatakan, produk makanan dan minuman Indonesia merupakan produk yang prospektif dalam mendukung pertumbuhan di sektor perdagangan. Hal tersebut terlihat dari nilai ekspor pangan olahan Indonesia ke dunia yang meningkat 2,12% pada periode Januari hingga Mei 2020 atau sebesar 1,63 miliar dolar Amerika. Kasan menjelaskan, pada 2019 produk makanan dan minuman Indonesia tumbuh mencapai 7,78%. Pertumbuhan tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan sektor non-migas yang sebesar 4,34%. Sementara itu pada kuartal pertama 2020 pertumbuhannya sebesar 3,94%. Sedangkan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional mencapai 19,98%. Menurut Kasan, hal lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor produk makanan dan minuman yakni tren konsumen yang selalu berubah. Perkembangan ini memberikan peluang bagi produk Indonesia untuk terus melakukan diversifikasi produk atau hilirisasi produk, seperti untuk coklat, rempah, kopi, dan teh. Sementara itu, Direktur Pengembangan Produk Ekspor Olfi Andrianita mengatakan saat ini produk yang memiliki sertifikasi indikasi geografis dan organik punya tren yang meningkat di pasar global. Permintaan produk halal juga meningkat, selain karena bertambahnya jumlah penduduk muslim serta sebarannya juga sudah ada di seluruh dunia. Ia mengatakan di era normal baru, eksporter perlu memperhatikan beberapa persyaratan khusus seperti keamanan makanan termasuk regulasi akses pasar tujuan ekspor dengan persyaratan masuk barang yang semakin ketat. Tantangan lainnya adalah pengembangan pasar dan produk. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kue pelito. Muntok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, sekaligus ibu kota Kabupaten Bangka Barat. Kata Muntok sudah terdaftar sebagai salah satu kota pusaka di Indonesia. Selain dikenal sebagai kota sejarah, Muntok juga dijuluki sebagai kota seribu kue. Ada kue pelito, bluder, gomak, lemper, dan jongkong. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kue khas Muntok tersebut, yaitu kue pelito. Kue pelito berwarna putih dan dibungkus daun pandan. Sebagian orang menyebutnya kue pelito daun, karena jika bagian daun pisang atau daun pandan kue ini dibuka, maka bagian bawah kuenya akan nampak seperti sumbu pelita. Sebagian orang lainnya menyebutnya sebagai kue sampan, karena bentuknya mirip perahu sampan. Kue pelito ini diolah dari tepung beras, santan, dan gula putih, serta wadah berupa takir dari daun pandan atau pisang. Untuk membuatnya, semua bahan tadi diolah sehingga menjadi adonan, lalu dikukus dalam wadah dari daun pandan atau pisang. Ketika dinikmati, tekstur kue ini begitu lembut, rasanya manis gurih. Biasanya masyarakat Muntok menikmati kue pelito pada pagi dan sore hari dengan secangkir teh atau kopi. Pelito pun dijual dengan harga yang relatif murah, sekitar 1.500 sampai 2.500 per buah. Kue ini menjadi kue favorit Bung Karno saat Presiden pertama Republik Indonesia tersebut bersama Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Muhammad Rum diasingkan ke Pulau Bangka, tepatnya di Muntok, Bangka Barat pada tahun 1949. Pada saat itu, pergolakan perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan masih terus bergulir di tengah pengasingan. Kue bercita rasa manis ini merupakan panganan Bung Karno setiap pagi atau saat minum teh atau kopi di sore hari. Ketika Presiden Soekarno mengajak masyarakat Muntok berjalan-jalan ke pantai Tanjung Kalian Muntok, kue ini pun wajib dibawa. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue pelito. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepada kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai bantu penanganan pasien COVID-19. Mahasiswa ITS konversikan kapal perintis semi rumah sakit. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Guna membantu mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, 4 mahasiswa Departemen Teknik Perkapalan Institut Teknologi 10 November atau ITS yang tergabung dalam tim doa ibu berhasil membuat inovasi kapal transporter untuk layanan medis. Inovasi tersebut diganjar dengan prestasi tertinggi dalam ajang Lomba Aplikasi Inovatif dan Inspiratif atau LAI2 COVID-19 dengan menyabet juara 1 pada sublomba kapal transporter. Adalah Mikhail Wei, Haris Azari, Novi Anggia, dan Fadila Rafiansyah Anwar yang menggagas ide konversi kapal perintis semi rumah sakit tersebut. Inovasi ini merupakan desain konversi dari kapal perintis bernama KM Sabuk Nusantara 99. Mikhail mengungkapkan bahwa ide tersebut diangkat dari kurangnya fasilitas penanganan pasien COVID-19 dan adanya beberapa kapal yang difungsikan untuk rumah sakit. Atas dua hal tersebut muncul ide konversi kapal perintis yang dilengkapi dengan fasilitas medis. Konversi kapal ini bertujuan untuk mengefisiensikan waktu produksi pembangunan kapal dalam jumlah banyak, sebab penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan cepat. Menurut Mikhail, konversi kapal ini tidak dapat dilakukan secara keseluruhan pada bagian kapal. Jadi, kapal yang kami konversi tetap memiliki fungsi lama, baik itu sebagai pengangkut penumpang maupun logistik. Konversi yang dilakukan hanya pada sebagian geladak utama dan geladak kru yang diubah untuk dijadikan fasilitas penanganan pasien COVID-19. Untuk geladak utama, bagian yang dikonversi terletak pada sebagian area penumpang yang punya luasan kurang lebih 236 meter kubik, yakni dijadikan sebagai fasilitas penanganan medis mulai dari kamar pasien, tempat pengolahan limbah medis, ruangan oksigen, kamar tidur perawat dan dokter, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya terkait penanganan COVID. Sedang untuk geladak kru, kamar first class yang dikonversi menjadi akses embarkasi. Selain itu, sambung Mikhail, inovasi lain yang dilakukan adalah partisi ruangan penanganan COVID-19 agar ruangan-ruangan lain pada kapal perintis tidak terkontaminasi, ditambah penerapan negative room freezer yang diintegrasikan juga dengan high efficiency particulate air atau HEPA filter standar medis yang dimaksudkan untuk memastikan ruangan-ruangan lain pada kapal dalam kondisi sangat aman. Mikhail mengatakan letak keunggulan dari inovasi ini yakni pada konversi kapal perintis yang dilakukan beberapa modifikasi agar waktu pembangunan kapal yang lama bisa dipangkas menjadi lebih singkat, sehingga dapat meminimalisir biaya namun tetap mempertimbangkan desain yang efektif, efisien, dan ergonomis. Berdasarkan beberapa desain referensi dari rumah sakit dan juga fasilitas perawatan lainnya, baik yang berbentuk bangunan darat ataupun bangunan di kapal. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Bantu Penanganan Pasien COVID-19, Mahasiswa ITS Konversikan Kapal Perintis Semi Rumah Sakit. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Jadikan aku sahabat setiamu dalam
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Madura berjudul Tanduk Majeng. Tanduk Majeng artinya nikmatnya mencari ikan adalah sebuah lagu daerah penduduk Madura yang menceritakan kehidupan masyarakat Madura sebagai nelayan. Kehidupan sebagai nelayan sangat keras karena harus menghadapi bahaya di laut, mempertaruhkan nyawa, hidup berbantal ombak dan berselimut angin untuk menghidupi keluarga. Secara filosofis, lagu ini merupakan kiasan yang bermakna bahwa perjuangan orang Madura yang mayoritas nelayan untuk menangkap ikan bagi keluarga mereka, meskipun nyawa taruhannya. Lagu ini menggambarkan betapa gembiranya keluarga nelayan setelah melihat layar putih dari kejauhan. Pastinya, itu keluarga mereka yang telah pergi berhari-hari dan kini pulang membawa ikan segar. Meskipun tidak ada penjelasannya siapa pencipta lagu tersebut, namun lagu ini telah menjadi bagian dari lika-liku kehidupan nelayan di Madura. Baiklah pendengar, inilah lagu Tanduk Majeng dari Madura.
Tentang Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Anda pada Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia. Instagram kami, voice.of.indonesia, dan Twitter, @voiceindonesia. Serta jangan lupa mengirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami, voi@voinews.id.